të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 15 prill 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Brukselë po mbahet takimi ndërmjet delegacionit të Kosovës dhe atit të Serbisë. Analistët në Prishtinë thonë se nga bisedimet e deritashme Prishtinë-Beograd nuk është arritur kurfar rezultati dhe se përfitimet ishin më tepër politike se sa praktike. Hillary Clinton i ka uruar Hashim Thaçi të rizgjedhe në postin e kryeministrit të Kosovës. Në pjesën më të madhe të komunave të Kosovës sot ka përfunduar procesi regjistrimit. Në disa komuna procesi është shtyrë për disa ditë, ndërsa në pjesën veriore ky proces as që ka filluar. Gjykata e Hagës për krimet të luftës i ka dënuar generalet kroat Ante Gotovina dhe Mladen Markaç. Gary Seymour, këshilltari i presidentit Obama, thotë se Shtetet e Bashkuara nuk e shohin Rusinë si armike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Sekretarja Amerikane e Shtetit Hillary Clinton i ka uruar zgjedhjen kryeministrit Hashim Thaçi. Në mesazhin e urimit Clinton vlerëson angazhimin e Prishtinës në dialogun me Serbin si një nga mënyrat që ndihmon përmbushjen e aspiratave euroatlantike të Kosovës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të mbështesin përpjekjet e Kosovës për të realizuar të drejtat dhe përgjegjësitë e saj si anëtare sovrane dhe e pavarur e bashkësisë ndërkombëtare, thuhet në mesazhin e shefes së diplomacisë amerikane. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka shprehur gatishmërinë e institucioneve për të bashkëpunuar me ULEX-in. Deklarata e Jahjagës u bë gjatë takimit me shefin e misionit evropian për rend dhe ligj, Xavier de Marnac. Takimi Jahjaga-Marnac ishte i pari që nga ardhja në krye të shtetit e presidentes së re. Kroacia e ka quajtur të papranueshëm vendimin e gjykatës së Hagës, e cila dënoi me 24 vite burg generalin kroat Ante Gotovina dhe me 18 vite burg Mladen Markaçin. I akuzuari i tretë, Ivan Çermak, u lirua nga të gjitha akuzat. Të tre personat akuzoheshin për vrasje, dëbime dhe persekutim të serbëve gjatë fushatës ushtarake në fund të luftës së viteve 91-95 në Kroaci. Në operacionin Stuhia, të zhvilluar në vitin 95, u vran mbi 300 serb dhe 200 mijë të tjerë u dëbuan nga Krajina. Teritor kroat. Kjo zonë nga viti 1991 ishte nën kontrollin e rebelëve serb. Prokuroria thënë se generalët kishin krijuar një strukturë kriminale së bashku me ish-presidentin kroat Franjo Tudjman për të dëbuar serbët nga Krajina në mënyrë të përhershme.
Osuđujuća presuda generalima Gotovini i Markaču sa svojim obrazloženjem i kaznom.
Vendimi kundër generalit Gotovina dhe generalit Markaç me shpjegimin në veçantim me tezën e ekzistencës së një strukture kriminale që përfshinte dhe nivelet më të larta politike e ushtarake është një akt serioz ligjor dhe politik që personalisht më tronditi, tha presidenti kroat Josipović. Veteranët kroat të luftës kanë lajmëruar mbajtjen e një proteste masive kundër vendimit gjatë ditës së shtunë. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë, Trajko Veljanovski, nënshkroi sot vendimin për shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare më 5 qershor. Shpallja e zgjedhjeve vjen një ditë pas shpërndarjes së kuvendit. Zgjedhjet e 5 qershorit janë zgjedhjet e dyta të jashtëzakonshme, ndërsa gjithsej të 7 zgjedhje parlamentare që nga pavarësia e Maqedonisë në vitin 1990. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se nuk ka marrë ende angazhime konkrete nga vendet anëtare për më shumë aeroplan për operacionet në Libi. Komandantët ushtarak të NATO-s kanë thënë se nevojiten më shumë aeroplan për të rritur saktësinë e sulmeve ndaj forcave të Gaddafit dhe për të shmangur viktimat në mesin e civilëve. Rebelët libian kanë bërthirje për më shumë sulme pasi po përballen me masakër nga forcat qeveritare. Bashkimi Evropian dhe NATO-e kanë diskutuar sot bashkëndrimin për një mision të mundshëm ushtarak të BE-s për të dërguar ndihmë ma urgjente për rebelët e rrethuar në Misrata. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov tha se NATO apo të kalon mandatin e dhënë nga OKB-ja në aksionet e saj në Libi. Lavrov bëri thirrje për një zgjidhje politike të konfliktit. Sergei Lavrov i bëri këto komente në ditën e dytë të takimit të ministrave të jashtëm të NATO-s ku ishte e ftuar edhe Rusia. Presidenti Bankës Botërore Robert Zeli ka paralajmëruar se rritja e çmimeve të ushqimit përbën kërcënimin më të madh për njerëzit e varfër anëmban botës. Zeli i bëri këto komente në hapje të takimit pranveror të Bankës Botërore në Washington. Çmimet e ushqimit në botë janë rritur për 36% krahasuar me vitin e kaluar, thuhet në raportin më të fundit të Bankës Botërore. Kjo rritje e çmimeve i ka shtyrë 44 milion njerëz në kufirin e varfërisë që është me 1.25 dollar në ditë. Armenia planifikon të fusë shahun si lënë të detyrueshme në shkollat fillore në të gjithë vendin. Qeveria ka planifikuar të jap $480,000 për zbatimin e planit. Plani synon zhvillimin intelektual të fëmijëve dhe kthimin e Armenisë në një superfuqi shahu. Loja e shahut është shumë popullore në Armeni. Shahisti më i mirë armen, Levon Aronian, renditet i treti në botë. Në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit në Bruxelles, sot ka filluar edhe një rund i bisedimeve ndërmjet Kosovës së Serbisë. Është paralajmëruar se deri në orët e vona të mbrëmjes do të bisedohet për energjinë elektrike, telekomunikacionin, lëvizjen e lirë e të tjera. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Paleokaj.
Takimi sipas burimeve të BE-s është duke vazhduar edhe me këto momente, ndërkohë që të dyja palët të gjatë ditës kanë bërë të ditur se po bisedohet për disa çështje praktike, siç janë energjia elektrike, telekomunikacioni, sikur edhe lëvizja e lirë e qytetarëve. Tash për tashëm nga Bashkimi Evropian nuk thonë ndonjë gjë konkrete lidhur me rezultatet e këtij takimi, por burimet e BE-s pohojnë se janë, siç shprehen, optimist të arsyeshëm. Zyrtarë të BE-s kanë thënë se Bashkimi Evropian po i inkurajon palët që të pajtohen për sa më shumë gjëra që të jetë e mundur, mirë po duke patur parasysh se ato gjëra për të cilat do të pajtohen, do të duhet edhe të zbatohen në teren, prandaj thonë se pajtimi nuk është edhe aqë i lehtë. Nga zyrtarë të Bashkimit Evropian edhe sot është përsëritur se dialogu është në të mirë të dyja palëve e para se gjithash në të mirë të qytetarëve të Kosovës dhe përmirësimit të jetës e tyre të përgjithshme. Por në pyetjet konkrete se çfarë përfiton Kosova në rrugën drejt integrimeve evropiane nga ky dialog, zyrtarët e BE-s mbeten pa ndonjë përgjigje konkrete. Edhe gjatë ditëve të shkuara në Parlamentin Evropian në disa debate është thënë se dialogu është i mirë, mirë po ka munguar ndonjë sqarim konkret se çfarë përfiton Kosova nga ky dialog. Miroslav Lajçak, që është drejtues menaxhues për Ballkanin në Këshillin e BE-s, i pyetur lidhur me këtë, vetëm ka thënë se dialogu hap një kanal të komunikimit të drejtpërdrejt mes Beogradit dhe Prishtinës dhe kjo sipas tij është një fitore për të dyja palët, mirë po nuk ka qenë në gjendje të thotë diçka më tepër. Ndërkohë shumë zyrtarë të Bashkimit Evropian përfshirë edhe kryeministrin e Hungarisë Viktor Orban, i cili është kryesues i radhës i BE-s, por edhe zyrtarë tjerë kanë bërë të qartë se cilat janë vështirësitë kryesore dhe pengesat për lidhje kontraktuale në mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Ata kanë thënë qartë se pa njohje nga 5 vendet anëtare të BE-s, Kosova nuk mund të ketë lidhje kontraktuale dhe marrëveshje institucionale me Bashkimin Evropian. Diplomatët pohojnë se nëse do të ketë ndonjë avancim në këtë dialog, atëherë në të ardhmen kjo do të mund të ndihmonte afrimin e të dyja palëve drejt integrimeve në BE, por tash për tash as nuk japin ndonjë datë apo ndonjë vlerësim të saktë lidhur me këtë perspektivë. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Analistët në Prishtinë në mënyra të ndryshme i vlerësojnë bisedimet ndërmjet të Prishtinës dhe Beogradit. Derisa analisti Halil Matoshi thekson se duket se nuk është arritur kurfa rezultati dhe se fituese nga këto bisedime është vetëm Serbia, analisti tjetër Driton Lajçi mendon se përfitimet nga këto bisedime janë më tepër politike se sa praktike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Analisti politik Halil Matoshi thot se bisedimet Prishtin-Beograd janë duke u zhvilluar pa një strategji konkrete dhe nuk mund të ketë kurfa rezultatesh për vendin.
Duke se nuk kanë asnjë rezultat, po që praktikisht Serbia hapin disa shtigje për marrjen e statusit vendit kandidat në Bashkimin Evropian, ndërkohë që Kosovës absolutisht nuk i japin asgjë. Se këto biseda objektivisht nuk janë as teknike, por janë super politike, por që kanë edhe vetëm një fitus, e kjo është Serbia.
Zoti Matoshi konsideron se Kosova ka hyrë në këto bisedime vetëm që udhëhecit e institucioneve të vendit të kenë raporte të mira me ndërkombëtarët.
Qeveria Kosovës po i mban të hapura këto bisedime thjesht nga presioni ndërkombëtar mbi ta dhe për ta mbajtur thjesht pozicionin e tyre të mbrojtën nga bashkësia ndërkombëtare në gjashtë e panjeshme në Prishtinë. Leadershipi i Kosovës nuk ka një strategji të definuar me qartë se çfarë do të shëtnove dhe cili do të jetë limiti i këtyne bisedimeve dhe marrëveshjeve eventuale.
Ndërkaq, analisti tjetër politik, Driton Lajçi, thotë se edhe pse është dashur të ketë ndonjë rezultat nga takimet e zhvilluara deri më tash, përfitimet kanë qenë më shumë të karakterit politik se sa praktik.
Rezultatet konkrete, nëse mund themi, nuk kanë dalë jashtë zyres së takimeve atë ku pëmbohen në Bruxelles, nuk ka pas një përfitim pas një qytetar tash për tash asë i Serbisa asë i Kosovës, vetën përfitimet kanë qenë nështë tipet karakterit politik se sa pragmatik dhe praktik.
Për Zotin Lajçi, nëse bisedimet vazhdojnë me këtë ritëm dhe pa rezultate, palët negociuese duhet të rishqyrtojnë pozicionin e tyre. Lajçi thekson edhe nevojën e ndërmjetësimit të Shteteve të Bashkuara krahas ndërmjetësuesve të Bashkimit Evropian.
Nëse kështu zgjat, ky ritëm i plagosh të rezultateve i këtyre takimeve, atëherë të gjitha palët detyrohen të rishqyrtojnë pozicionet e veta, Kosova edhe Serbia. Gjithashtu, ndoshta shtrohet si pyetje edhe rishqyrtimi i rolit të Bashkimit Evropian si lehtësues i këtyre bisedimeve. Ndoshta duhet të rikitur në dyert Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë që këtyre bisedimeve të negociatave të jepet shpirt, të jetë një forcë më e madhe ndikuese dhe ndoshta një formatizim i ri i përmbajtjes së këtyre bisedimeve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë sot ka përfunduar regjistrimin në pjesën më të madhe të komunave, thonë autoritetet. Sipas tyre, në komunat Prishtinë, Graçanice, Klokot, Ferizaj, Partesh dhe Gjilan, procesi regjistrimit të shtyhet edhe për 2 ditë. Në pjesën veriore të Kosovës regjistrimi u shtyp për një kohë të pacaktuar, pasi atje procesi asnjë kishte filluar. Pritet që rezultatet e preliminare të shpallen diku në fund të muajit qershor. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Në një konferencë për media ku u fol për ecurinë e regjistrimit të popullsisë, përfaqësuesi i zyrës ndërgjithëse të Komisionit Evropian, Kjartan Bjornson, tha se ambienti i komplikuar politik në veri u ka pamundësuar aktorëve të përfshirë në regjistrimin e popullsisë që të depërtojnë atje. Bjornson bëri të ditur se për të kryer këtë proces edhe në veri duhet të përmbushen disa kushte dhe të arrihet një marrëveshje me vendimarrës të ndryshëm, por nuk saktësoi se për cilët vendimarrës bëhet fjalë.
The political complex situation in the north.
Mendoj se jemi të vetëdijshëm se situata komplekse politike kërkon mjaft shumë vendimarrës dhe nuk mund t'ju tregoj në këtë fazë se me kë po vazhdojnë këto konsultime. Mirë po, janë mjaft shumë njerëz të cilët duan konsultuar dhe do të konsultohen, u shpreh ai duke mos saktësuar kohën për nisjen eventuale të regjistrimit të popullsisë në zonat veriore të vendit, por duke shfaqur shpresën që ai të nisë sa më parë të jetë mundur.
In terms of technical preparations,
sa u përket përgatitjeve teknike, ne jemi të gatshëm. UNOPSI ka bërë gjithçka që është e nevojshme dhe ne do të mund të ecnim shumë shpejt përpara duke themeluar komisionet lokale të regjistrimit, sikurse që do të mund të rekrutonim regjistruesit, po që se do të vinte drita jeshile për të vazhduar me këtë, theksoi përfaqësuesi i Komisionit Evropian. Drita jeshile për të marrë pjesë në këtë proces, megjithatë, nuk u është dhënë banorëve serb të pjesës veriore të Kosovës nga ana e Beogradit zyrtar. Qysh para nisjes së regjistrimit të popullsisë në 1 prill, ata patë nisur të deklarohen kundër pjesëmarrjes në këtë proces për shkak të, siç thuhet, mungesës së kushteve, rrezikut për manipulimin e të dhënave nga autoritetet kosovare dhe mungesës së vullnetit për të marrë pjesë në një proces të organizuar nga Prishtina zyrtare. Serbët lokal të veriut kanë thënë se do të merrnin pjesë në regjistrimin e popullsisë, po që se procesi do të zhvillohej nga misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Mirpo në radhët e mekanizmave përgjegjës që do ta kryenin në regjistrimin e popullsisë dhe të ekonomive familjare në veri, sipas zyrtarëve kosovar, nuk figuron ulmiku. Kryesuesi i Komisionit Qendror të Regjistrimit, Rifat Blaku, shpjegoi.
Atje është dhënë mundësia që kjo të shtyhet dhe të realizohet nga një organizat që ka përvojë që ishte UNOPSI, natyrisht me bashkëpunim me të gjithë akterët pjesëmarrës, duke përfshirë edhe Endin e Statistikave të Kosovës, edhe Zyrën e Bashkimit Evropian, edhe Eurostatin, që të gjithë qytetarët të jenë përfitues dhe pjesëmarrës në këtë regjistrim.
Në konferencë u bë gjithashtu e ditur se ashtu quajtur anketa pas regjistruese do të bëhet nga 16 deri më 22 prill. Rezultatet preliminare të regjistrimit të popullsisë dhe ekonomive familjare në Kosovë thuhet se do të dalin më së largu në fund të qershorit, ndërsa rezultatet finale pritet të publikohen diku në maj apo qershor të vitit 2012. Ndërkohë, për shkak të mungesës së një analize precize për të dhënat e mbledhura gjatë 15 ditëshit të fundit, pjesëmarrësit e konferencës hezituan të japin ndonjë shifër të paraqitur lidhur me pjesëmarrjen e qytetarëve të Kosovës në regjistrim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Investimet në pjesën veriore të Kosovës janë të nevojshme dhe ato po bëhen në vazhdimsi, thonë përfaqësues e shqiptar të komunës e Mitrovicës, por edhe përfaqësues të sërve lokal në veri të Kosovës. Mirë po, derisa Ahmet Jashari, zëdhënës i komunës e Mitrovicës, thotë se investimet po bëhen nga institucionet e Kosovës, përfaqësuesi i sërbëve Radenko Nedeljković thekson se investimet në hapësirat ku jetojnë sërbet janë bërë nga qeveria e Serbisë dhe se investimet e institucioneve të Kosovës janë pothuajse të padukshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ahmet Jashari, zëdhënës i kuvendit komunal të Mitrovicës, thotë se në 10 vitet e fundit pamja e veriu të Mitrovicës ka ndryshuar fal investimeve nga institucionet e Kosovës. Ai thekson se vend banimet si kroi i Vitakut dhe lagje e doktorëve, të cilat para 10 vitesh kanë qenë gërmada, tashmë u është kthyer jeta.
Investimet konkrete, është fjalë për 3 vitet e fundit, në veri janë rindërtuar rreth 100 shtëpi, treja, të cilat kanë një vlerë dikon rreth 2 milionë euro. Atje jeni investuar shumë edhe në infrastrukturë në rrugore, në kanalizime, në sjellës, në ndriçim, me që kërë përmënë të kërën e Vitakut, aty përveç shtërtim shtëpive, kemi edhe asfaltimin në rrugve, mandej kanalizimit, me që banorë që kërën dhe hotë ka nevoj për një infrastrukturë të përgjithshme, dhe kjo është bërë edhe me ndimin e qeverisë, mirë po edhe me investimet që i ka bërë komunat jenë.
Jashari ka shtuar se përveç në zonat urbane të veriut, institucionet e Kosovës kanë investuar edhe në ato rurale, kryesisht në asfaltimin e rrugëve që lidhin disa fshatra të Zveçanit dhe të Leposaviçit, të banuara kryesisht me shqiptar, por edhe me bosnjak. Sipas tij, Ministria e Buqësisë ka mbështetur fermerët e kësaj ane me një varg projektesh, ndërkaq që investimet në përgjithësi kanë qenë të dedikuara për gjithë popullatën e veri të Kosovës, pavarësisht përkatësive etnike.
Përgjithsi dikun është rreth 15 milion apo më tepër, do thotë në këto 3 vite që kemi investuar në veri dhe që në proces të realizimit të disa projekteve. Të gjitha projektet që i janë realizuar prej Institutit Republikës Kosovës kanë qenë të hapura, me që kanë qenë formë konkursi ku kanë mund të konkurrojnë të gjithë banorët pa marrë parasysh përkatësinë e tyre etnike. Megjithatë, në veri gjendja është më ndryshe, me që strukturat paralele janë shumë të fuqishme dhe ato tentojnë që me çdo kusht të bëjnë presion të banorët e komunitetit serb në atë por që mos bëhen pjesë e këtyre investimeve.
Në anën tjetër, Radenko Nedeljković, përfaqësuesi serbëve që jetojnë në rajonin e Mitrovicës, thotë se Beogradi zyrtar në vazhdimsi ka ndihmuar banorët serb në veri të Kosovës dhe ka investuar në hapësirat ku jetojnë ata.
Uloženo je puno pre svega na zbrinjavanju interno rrëseljenih lica.
Është investuar mjaft para së gjithash në përkujdesjen e personave të zhvendosur, pastaj është investuar për adaptimin e rrjetit rrugor në qytetin e Mitrovicës, për shkollat, universitetin dhe objektet përcjellëse, për repartet mjekësore, rinin, buqësin e të tjera, tha Nedeljković. Sipas tij, në realizim e sipër është projekti për ujësjellësin regional i cili përfshin komunat Mitrovicë, Zveçan dhe Zubin Potok. Vetëm për këtë projekt, ka thënë Nedeljković, qeveria e Serbisë ka ndarë 9 milion euro. Ndryshe, Nedeljković po në faktin se institucionet e Kosovës janë të interesuara për të investuar në veri të vendit, por si pas ti këto investime deri më tash kanë qenë si që quan ajtë të padukshme.
Komentara ima da je Prishtina preko nekih nevladinih organizacija investirala.
Ka mjaft komente se Prishtina përmes disa organizatave jo qeveritare ka investuar në veri të Kosovës, por unë nuk i di saktësisht se cilat janë ato investime. Më duket se po flitet për disa gjëra, por ato nuk janë të dukshme në teren, tha Nedeljković. Sidoqoftë, zëdhënës i kuvendit komunal të Mitrovicës Jashari ka thënë se me gjithë angazhimin dhe insistimin e institucioneve komunale të Mitrovicës, por edhe përgjithsisht institucioneve të Kosovës që serbëve tu ofrojnë projekte në dobi të tyre, ata ende hezitojnë t'i pranojnë ato. Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Doganat dhe administrata tatimore e Kosovës thonë se gjatë tremujorit të partë të këti viti kanë arritur të i kalim të parashikimeve të mbledhjes të hyrave. Udhëheqës të doganave, në një konferencë të sot me përshtyp në Prishtinë, thanë se është shënuar edhe rënje e kontrabandës. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Drejtori doganave të Kosovës, Naim Huruglica, theksoi se institucioni që ai drejton brenda vitit fiskal do të mund të mbledhë 831 milion euro të hyra nga doganat, aq sa të ka parashikuar qeveria e Kosovës.
Ka rritjen gjitha, domethënë, fushat, edhe tek taksa doganore, un po i përmendi si shifra, diku 17% më shumë të hyra nga dogana, 21% nga TVSH-ja, 31% nga akciza dhe nga taksat të tjera 26%. Në total, i bie që kemi dikur 24% të hyra.
Institucioni më i rëndësishëm për mbledhjen e të hyrave në Kosovë, përveç doganave, është edhe administrata tatimore e Kosovës. Këto dy institucione mbledhin mbi 90% të hyrave të planifikuara për shtetin e Kosovës. Drejtori i administratës tatimore të Kosovës, Bezhet Haliti, thotë se institucioni që ai drejton është duke performuar në drejtim që të realizon objektivat e pritura nga qeveria.
Shiçuar nga shifrat që kemi para vetes, del se të hyrat kemi realizuar rreth 24% nga planifikimi total vjetor, apo krahasuar me vitin 2010, për të njëjtin periudhë kemi realizuar 33% më shumë.
Haliti tekston se grumbullimi i mjeteve financiare që duhet të hyjnë në buxhetin e Kosovës përmes grumbullimit të ardhurave nga ana e tatimeve është përmirësuar dukshëm.
Në fushën e mbledhjes detyrueshme, administrata tatimore gjatë kësaj periudhe ka grumbulluar 5.5 milion, ka bën 411 regjistrime të pengut dhe barrave tatimore në vlerë 18 milion në përzyrët katastrale dhe institucionet përkatëse, ka vendos 3.468 urdhërvjeljen banka dhënësor në vlerë totale rreth 169 milion dhe prej tyre deri tash ka grumbulluar mbi 100 mijë euro.
Realizimi këtyre të hyrave nga këto dy institucione sipas Halitit vjen si rezultat i përmirësimit të politikave fiskale në vend. Ndërkohë, sfidat e mëtej për doganat e Kosovës mbetet kthimi i kontrollit në dy vend kalimet kufitare dhe në pjesën veriore të Mitrovicës. Naim Huruglica tekson se doganierët kosovar ende nuk janë kthyer në këto pika doganore.
Këto tre muaj që na kanë përcjellë, që unë besoj që do të jenë sfida ndoshta edhe në pjesën tjetër të vitit, vazhdon me qenë konsolidimi, domethënë, i kontrollit në pjesën veriore. Fatkeqësisht as sot nuk mund të thonë se ne kemi arritur themi, domethënë, ta kthejmë kontrollin e plot doganor në veri. Akoma është ulëksia që bën një punë për neve, duke grumbullu dhana dhe duke kontrollu madrat, dhe të gjitha ato shënime në mbrëmje për cilë tek stafi doganor në terminalin më tepër doganor që është në Mitrovicë.
Ndërkësa i përket kontrabandës, zoti Huruglica teksoi se ka pasur rënje të dukshme të kësaj dukurie në Kosovë. Ai tekson se gjithashtu gjatë tre mujorit të partë të këtij viti ka pasur përmirësim të bilancit tregtar të Kosovës. Sipas të dhënave të doganave, në këtë vit ka pasur rritje në eksport deri në 21%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Rruga e Libisë drejt të paqes është titulli i artikullit të përbashkët të zyrtarëve të lartë të Britanisë, të Francës dhe të Shteteve të Bashkuara, ku ata zotohen se do të vazhdojnë fushatën në Libi, derisa Muammer Gaddafi të largohet nga pushteti. Në artikullin që u botua në gazetat në të dy anët e Atlantikut, David Cameron, Nicolas Sarkozy dhe Barack Obama thonë se mbetja Gaddafit në pushtet do të ishte tradhi e parësueshme ndaj popullit të Libisë. Këtë artikull për Transmetim e ka përgatitur Vullnet Poshka.
Bashkë me aleatët e NATO-s dhe partneret e koalicionit, Shtetet e Bashkuara, Franca dhe Britania kanë qenë të bashkuar prej fillimit për t'u përgjigjur krizës në Libi, dhe jemi të bashkuar për atë se çfarë duhet të ndodhë që asaj t'i vijë fundi, shkruaj në një artikull të përbashkët presidenti Barack Obama, kryeministri David Cameron dhe presidenti Nicolas Sarkozy. Madje edhe sot teksa i vazhdojmë operacionet ushtarake për t'i mbrojtur civilët në Libi, ne jemi të vendosur të shohim drejt ardhmes. Jemi të bindur se kohë më të mira ndodhen para popullit të Libis dhe mund të shtrohet rruga për të arritur këtë, shkruajnë udhëheqësit e Shteteve të Bashkuara, Francës dhe Britanisë. Teksa Libia po rrëshqiste në kaos dhe koloneli Muammer Gaddafi po i sulmonte njerëzit e tij, Liga Arabe bëri thirrje për aksion. Opozita libiane bëri thirrje për ndihmë dhe populli i Libis i drejtoi syt kahbota në këtë orë të nevojës. Në një rezolutë historike, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara i autorizoi të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur njerëzit në Libi nga sulmet kundër tyre. Duke u përgjigjur më një herë, vendet tona bashkë me koalicionin ndërkombëtar e ndalën përparimin e forcave të Gaddafit dhe e parandaluan gjakderdhjen që ai u kishte premtuar qytetarëve të vet në qytetin e rrethuar të Bengazit. Detyra jon dhe mandati ynë sipas rezolutës 1973 të Këshillit të Sigurimit është që t'i mbrojmë civilët dhe kjo është muaj që po bëjmë. Nuk është që ta heqim Gaddafin me forcë, por është e pamundur të imagjinohet ardhmja e Libis me Muammar Gaddafi në pushtet. Është e pamundur të mendohet se dikush që është përpjekur ta masakrojë popullin e tij mund të luajë rol në qeverinë e ardhshme të tyre. Qytetarët e guximshëm të atyre qyteteve që i kanë mbrojtur nga forcat që i sulmonin pa mëshirë mund të përballen me hakmarrje lemeritse nëse bota pranon një marrëveshje të tillë. Kjo do të ishte tradhtie pa arsyeshme. Sot shkruajnë Obama, Cameron dhe Sarkozy, NATO-ja dhe partnerët tan po veprojnë në emër të Kombeve të Bashkuara me një mandat të paprecedent legal ndërkombëtar. Por do të jetë vullneti i popullit të Libis e jo i Kombeve të Bashkuara, ai që do zgjedh kushtetutën e re, do të zgjedh udhëheqësit e ri dhe do shkruaj kapitullin e ri në historinë e tij. Britania, Franca dhe Shtetet e Bashkuara nuk do të pushojnë derisa të implementohen rezolutat e Këshillit të Sigurimit dhe njerëzit e Libis të mund të zgjedhin të ardhmen e tyre, përfundojnë Barack Obama, David Cameron dhe Nicolas Sarkozy në letrën e përbashkët që botoi New York Times.
Gary Seymour është këshilltari i lartë i presidentit amerikan Barack Obama për çështjet e kontrollit të armatimit dhe të mos zgjerimit. Ai shprehet se ende mund të jenë disa elemente në ushtrinë ruse që i mbajnë mend ditët e luftës së ftohtë dhe Shtetet e Bashkuara i shohin si kërcënim parësor ushtarak për Rusinë. Por ai thotë se Shtetet e Bashkuara nuk e shohin Rusinë si armike. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Moska po e lavdron frymën e re të bashkëpunimit ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, me çdo rast të thuhet se shtetet po punojnë së bashku si partner e jo si armiq. Por njëra nga çështjet sfiduese ndërmjet Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara, megjithatë, duket se është mbrojtja raketore dhe armatimi taktik barthamor. Pra, çfarë lloj të sfidave i sheh Gary Seymour në diskutimet për armatimin taktik?
I think there are big challenges because
mendoj se ekzistojnë sfida të mëdha, pasi ka pabarazi ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë kur kemi të bëjmë armatimin taktik atomik. Shtetet e Bashkuara kanë një numër shumë të vogël, vetëm disa qindra armatime taktike barthamore dhe ne realisht nuk kemi mbështetje të madhe ushtarake në këtë armatim, derisa ekziston siguria evropiane. Për dallim nga ne, rusët kanë në numër më të madh, me gjas disa mira armatime bërthamore dhe thonë se ky armatim taktik atomiku duhet për t'ju kundërvend superioritetit konvencional të NATO-s. Pra, në shumë mënyra të dy palet kanë dallime të mëdha të pikpamjes në aspektin e numrave dhe misionit, dhe kjo do t'i komplikoj përpjekjet për të arritur marrëveshje të kontrollit të armatimit, që e përfshin armatimin taktik bërthamor, thot Gary Seymour. Sipas tij, prej luftës së ftohtë, rusët me siguri e kanë reduktuar në mënyrë të rëndësishme numrin e armatimit taktik atomik që e kanë. Ai konsideron se, megjithëse tash nuk është situatë e luftës së ftohtë, mund të ketë hapësirë së paku për transparencë më të madhe. Radio Evropa e Lirë ka pyetur zotin Seymour se a mendon se diskutimi për mbrojtjen raketore është i mbështetur më tepër në emocione se sa në racionalitet.
Well, I think, you know, the Russian military remembers.
E dini se ushtria ruse i mban mend ditët e Ronald Reaganit dhe luftën e yjeve, kur ata ishin shumë të shqetësuar se Shtetet e Bashkuara po e ndërtonte një mbrojtje perfekte, që do t'i shfuqizonte kapacitetet strategjike ruse. Mendoj se ende mund të jenë disa elemente në ushtrinë ruse që i mbajnë mend ditët e luftës së ftohtë, dhe Shtetet e Bashkuara i shohin si kërcënim parsor ushtarak për Rusinë, dhe rrjedhimisht ata natyrisht mbrojtjen raketore e shohin si kërcënim për kapacitetet ushtarake ruse. Por nga pikëvështrimi amerikan, ne nuk e shohim Rusinë si armik. Qëllimi i mbrojtjes raketore nuk është që të përdoret kundër forcave raketore ruse. Ne më tepër jemi të shqetësuar për Iranin, dhe kjo realisht është ajo se për çfarë syje ne po përpiqemi ta zhvillojmë mbrojtjen raketore. Tha Gary Seymour, këshilltari presidentit amerikan Barack Obama, për çështjet e kontrollit të armatimit dhe të mos zgjerimit. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Bruxelles po mbahet takimi ndërmjet delegacionit të Kosovës dhe atij të Serbisë. Analistët në Prishtinë thonë se nga bisedimet e deritash me Prishtinë-Beograd nuk është arritur kurfa rezultati dhe se përfitimet ishin më tepër politike se sa praktike. Sekretari Amerikan e Shtetit Hillary Clinton i ka uruar Hashim Thaçi të rizgjedhë në postin e kryeministrit të Kosovës. Në pjesën më të madhe të komunave të Kosovës sot ka përfunduar procesi regjistrimit. Në disa komuna procesi është hyrë për disa ditë, ndërsa në pjesën veriore ky proces asçi ka filluar. Gjykata e Hagës për krimet e luftës i ka dënuar gjeneralet kroat Ante Gotovina dhe Mladen Markaç. Gary Seymour, këshilltari presidentit Obama, thot se Shtetet e Bashkuara nuk e shohin Rusinë si armike. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.